Posledně jsme dokončili 35. kapitolu Izajáše, přátelé, a tak by se dalo očekávat, že se hned pustíme do 36. Ale než se do ní pustíme, náš průvodce v těchto pořadech, dnes už zesnulý americký teolog dr. McGee, nás prostřednictvím svých poznámek odkazuje ještě na malou historickou vsuvku, abychom lépe porozuměli dobovému pozadí, v němž byl tento text psán. Postupným čtením a probíráním Izajášova textu jsme teď dospěli ke druhému nevelkému oddílu této knihy. Je to oddíl poněkud jiný než ten předchozí. A taky jiný než ten, který bude následovat. Izajáš ve svém psaném záznamu Hospodinova slova na chvíli opouští vznešené návrší mocného slova proroctví, v tomto smyslu se odmlčuje, a věnuje se záznamu historických událostí, které se kolem něho odehrávají. I jazyková podoba textu přechází od dosavadní poezie k próze. První oddíl se zabýval boží vládou a způsoby, jak Bůh soudí různé lidi a národy. V posledním úseku Izajášova proroctví naopak uvidíme velikánskou boží milost, boží záchranu, spasení, už ne soud. A mezi těmito dvěma oddíly je historická vsuvka, které jsou věnovány 4 kapitoly, ty máme právě před sebou. Proč jsou vklíněny mezi uvedené 2 oddíly knihy tyhle 4 kapitoly? Je to pozoruhodná otázka, která vyžaduje prozkoumání. A náš učitel nám tu slibuje, že poctivé hledání tazatele odmění. Za zmínku stojí ovšem několik významných faktorů, kterým náš dr. McGee věnuje pár samostatných odstavců. Prvním významným faktorem v našem přemýšlení by měla být skutečnost nebo poznání vědomí skutečnosti, že biblická a světská historie není jedno a totéž. Dr. Jennings ve své výborné knize s názvem Studie z Izajáše říká, boží historie nikdy není pouze historií. Nikdy to není jen jednoduchá, pravdivá zpráva o sledu událostí někde v minulosti. Tolik citát. To znamená, že v biblické historii jsou kromě popisu různých událostí uloženy taky velké duchovní pravdy, které jsou rozeznatelné pouze pohledem víry. Duch svatý nás musí naučit poznávat v nich ten boží cíl. Vždyť právě boží duch psaní těchto textů inspiroval. K tomu ještě pár dalších poznámek. Tyhle události se běžnému historikovi, který zachycuje velká světová hnutí, mohou zdát banální, ale události ohledně božího lidu byly podle nebeských norem velmi důležité. Však to uvidíme, až ten text budeme sami číst. Druhá malá poznámka. Tyto kapitoly zachycují, tedy 36. až 39., jak byla přenesena rozsáhlá moc z Asýrie do Babylona. Babylon se stal prvním velkým světovým impériem a božímu lidu byl skutečnou hrozbou. Úsek Izajáše, který máme před sebou, je záznamem o Davidově potomku, kterého se zmocnili nepřátelé, který se dostal až na pokraj smrti. Ale byl vysvobozen a svého království se opět ujal. Tím je předobrazem toho, abych tak řekl, velkého syna Davidova, kterého o pár století později po Izajášovi oblehli jeho nepřátelé, byl vydán na smrt, ale vstal z mrtvých a on zase přijde, aby se ujal vlády. Král Chizkiáš, nebo chcete-li postaru Ezechiáš, byl v Izajášově době vlastně jediným králem za další období, který, pokud jde o vztah k Hospodinu, upřímně chodil po cestách svého praotce Davida. Náš Pán Ježíš Kristus byl větší než David. Stal se ukřižovaným a vzkříšeným Božím synem a nám se tak stal moudrostí, spravedlností, posvěcením a vykoupením, jak to naznačuje apoštol Pavel v 1. Korinským 1, 30. verši. Druhým významným faktorem v tomto historickém záznamu z Izaiáše je skutečnost, že tyto události jsou v Bibli zapsány celkem třikrát. Druhá kniha královská, kapitoly 18 a 19, dále pak druhá kniha Paralipomenon, kapitoly 29 a 30, a pak taky tady v našem Izaiášovi, kapitoly 36 až 39. Je dobré přemýšlet, proč Duch svatý považoval za potřebné mluvit o těchto událostech vlastně třikrát. Popis děje není samozřejmě úplně totožný, ale jednotlivé zprávy se navzájem doplňují. Někteří učenci soudí, že Izajáš je autorem všech tří zmíněných biblických záznamů, nebo kromě svého proroctví přinejmenším také toho, co obsahuje kniha královská. Když to tu máme třikrát, je na snadě, že nám Boží duch chce sdělit nějakou zvláštní významnou pravdu. A proto bychom se neměli ukvapit a tyto události jen tak přejít. Jako by to nebylo nic důležitého. A třetí poznámka k tomu historickému textu, jak nám ji tady navrhuje náš McGee. V tomto záznamu, který máme teď před sebou, jsou uvedeny tři zvláštní veliké zázraky. Za prvé, anděl smrti pobil 185 tisíc Asiřanů. Za druhé, slunce se vrátí, až to uvidíme, se vrátí o 10 stupňů na Achazových slunečních hodinách. A za třetí, Bůh uzdraví Chyskiáše a prodlouží mu život o 15 let. To jsou tři zvláštní veliké zázraky v tomto úseku. A čtvrtá poznámka k historické vsuvce v té Izaiášově knize. Tento úsek, tedy od 36. do 39. kapitoly, začíná Asýrií a končí Babylonem. A je tu zmínka o dvou důležitých dopisech, které psal král Chyskiáš. První dopis byl z Asýrie, který vedl Ezechiáše nebo Chyskiáše bezprostředně, aby se na modlitbách utíkal ke svému Bohu. Bůh na jeho modlitbu odpověděl a svůj lid vysvobodil. Ten dopis totiž pocházel z Asýrie od asyrského vládce nebo vojevůdce, který právě přitáhl na Jeruzalém. Chyskiášovi se dostal a Chyskiáš ho přeloží Hospodinu. Druhý dopis, který Chyskiáš dostal, pochází od babylonského krále. Ten Chyskiášovi lichotil a rozhodně tohoto jinak úžasného zbožného krále nevedl k modlitbám k Hospodinu. A to nakonec vedlo k porážce Judska. Tolik tedy pár předběžných poznámek. A než začneme číst samotný text, ještě malé shrnutí toho, co nás v jednotlivých kapitolách čeká. 36. kapitola Izaiáše hovoří o králi Chyskiášovi, judském králi, v Jižním království, a také o vpádu asyrského krále Sanchéríba. 37. kapitola popisuje modlitbu krále Chyskiáše a následnou porážku těch obkličujících asyrských vojsk. 38. kapitola mluví o Chyskiášově nemoci, modlitbě a také uzdravení, čili o tom prodloužení Chyskiášova věku o 15 let. A v 39. kapitole uvidíme, jak král Chyskiáš jedná bláznivě ve vztahu k cizím vládcům, jak se chlubí. Tak se tedy, přátelé, po všech úvodních a předběžných pohledech na následující historickou vsuvku v textu Izaiášova proroctví dostáváme ke kapitolám 36 až 39. Asyrský král Sanchéríb šel jako příval povodně ze severu a bral sebou všechno, co bylo v jeho dosahu. Každý národ, každé město, které mu stálo v cestě, to všechno násilím bral do zajetí, anebo se mu některé z nich sami raději vzdávali. A tak opojen vítězstvím se tento král se svými vojsky objevuje až před hradbami Jeruzaléma. Je poněkud překvapen a diví se, že Chyskiáš se snaží postavit se mu na odpor – hledá nějaké vysvětlení. Judský král Chyskiáš snad musí mít nějakou tajnou zbraň, když se nevzdává. Přece slyšel o tom, co Sanherýb udělal ostatním národům po cestě až sem. Sanherýbův mluvčí, Rabsak, se před hradbami Jeruzaléma nejprve vysmívá všem možným, tehdy možným nástrojům pomoci, záchrany před tímto vojskem. Těm možnostem, které by Chyskiáš v obleženém městě snad mohl vymyslet nebo použít. Ten Rabsak, Sanherýbův mluvčí, arrogantně obyvatelům svatého města nařizuje bezpodmínečnou kapitulaci. Některé podrobnosti uvidíme dál. Takže 36. kapitola Izajáše. Ve 14. roce vlády krále Chyskiáše vytáhl Sanherýb, král asyrský, proti všem opevněným městům judským a zmocnil se jich. Snad si vzpomenete na naše dávnější čtení biblických historických knih, že Izajáš začal sloužit jako prorok, až když umřel král Uziáš. A v této bohemdané úloze působil za králů Jótama, Achaza a nyní Chyskiáše. Král Chyskiáš, nebo chcete-li postaru Ezechiáš, mimochodem patřil k pěti nejvýznačnějším, nebo největším, nebo snad mohu říci nejvíce bohabojným judským králům. Těch pět to byly Aza, Jošafat, Joáš, Chyskiáš a Jošiáš nebo Joziáš. Během vlády těchto pěti králů došlo v judské zemi k duchovnímu probuzení. To byly úžasné časy v historii judského království. Chyskiáš byl svým významem opravdu velkým králem. Druhá Paralipomenon 29 nám na začátku říká, že Chyskiášovi bylo 25 let, když začal královat a královal v Jeruzalémě 29 let. Jeho matka se jmenovala Abia, byla to dcera Zekariášova. Činil to, co je správné v Hospodinových očích, zcela jak to činil jeho otec David. To je úžasné hodnocení. Ovšem, i když to byl dobrý král, který se Hospodinu líbil, projevily se v jeho životě některé slabosti. Například v tom, že se pokoušel předejít obléhání Jeruzaléma podplacením Sanherýba, podle 2. královské 18, verše 13 až 16. Z chrámu nabral zlato a stříbro, aby vyhověl přemrštěným požadavkům asyrského krále. Bylo to ovšem úplně zbytečné, protože asyrská armáda stejně za chvíli byla před hradbami Jeruzaléma. Tenhle úplatek vůbec nepomohl. V textu Izajáše pokračujeme druhým veršem 36. kapitoly. Asyrský král poslal nejvyššího číšníka z Lakýše do Jeruzaléma ke králi Chyskiášovi se silným vojskem. Ten se zastavil u strouhy horního rybníka, který je u silnice k Valchářovu poli. Jak vidíme, asyrský král Sanherýb ani neráčil přijít osobně. Byl si tak jist svými vítězstvími a operacemi své armády, že pouze na dálku posílá svoji armádu pod velením Rabsaka. Utábořili se před hradbami Jeruzaléma a velký generál se snaží nahnat do srdce Chyskiáše a přihlížejících jeruzalémských obyvatel strach, aby se nakonec nejlépe bez boje vzdali. Jeruzalémští obyvatelé ovšem reagují pro Rabsaka nečekaně. Třetí verš naší 36. kapitoly. Vyšel k němu Eljakým, syn Chilkiášův, který byl správcem domu. Šebna písař a Joach, syn Asafův, kancléř. Judský král Chyskiáš tedy nejprve vysílá poselstvo tří lidí, aby jednal se s Sanherýbovými posly a aby uvažoval o jeho nabídkách, pokud by nějaké dal. Nejvyšší číšník ovšem na ně zavolal: "Povězte Chyskiášovi, toto praví velkokrál, král asyrský, na co vlastně spoléháš? Asyrský generál neskrývá překvapení, že Chiskiáš se vůbec odvažuje, pokouší stavět se na odpor a že přímo neposlechne to, co mu sám říká. Jako první si myslí, že by snad pomoc mohl Chiskiáš hledat v Egyptě, a tak říká: hle, spoléháš na Egypt, na tu nalomenou třtinovou hůl. Kdokoliv se o ní opře, tomu pronikne dlaní a propíchne ji. Takový je farao, král egyptský, vůči všem, kteří na něho spoléhají. Asyrská vojska byla tehdy na cestě ze severu, pravděpodobně až do Egypta, aby také toto území dobila. A tak asyrského generála rozlobilo, že Jeruzalém se mu postavil do cesty, a jak jsme si naznačili, Chiskiáš dříve skutečně doufal v pomoc Egypta, podobně jako kdysi jeho otec Achas. Ale Chiskiášovi by se žádné pomoci z Egypta nedostalo. V tom měl asyrský generál pravdu. Tento mocný vojevůdce vyslaný k dobytí Jeruzaléma přemýšlí, kdo by se tak ještě mohl Jeruzalému postavit na pomoc. Proti tomu známému, krutému asyrskému vojsku, které za posledních pár měsíců už zdolalo pěkných pár desítek měst a vlastně celých území, jak v Judeji, tak i na cestě ještě ze severu předtím. Řekneš mi snad, spoléháme na Hospodina, svého Boha. Ale je známo, že Chiskiáš odstranil jeho posvátná návrší a jeho oltáře a že Judovi a Jeruzalému poručil, pouze před tímto oltářem se budete klanět. Tolik sedmý verš. Asyrský generál se tedy ptá, je pravda, že hodláte spoléhat na svého Boha? A když to rozvíjí, ukazuje to jeho neznalost, nedostatek jeho duchovního rozhledu a schopnosti rozeznávat příčiny věcí v duchovní oblasti, tedy ve sféře spojení s Hospodinem. Asyrský generál tu říká, co pak nevíte, že Ezechiáš zničil všechny Hospodinovy výsosti? Tenhle pyšný pohan měl představu, že modloslužba u pohanských oltářů po kdejakých návrších, tak jak to bylo před Chiskiášem, že to je totéž jako služba živému Bohu. Myslel si, že když Chiskiáš bořil ta modlářská návrší, že tím znemožnil, aby lid Hospodina uctíval a že se tedy neměl ke komu obrátit. I dnes je mnoho lidí, kteří se sice domněle zasvěceně vyjadřují k různým duchovním skutečnostem, ale ve skutečnosti sami nevědí, že postrádají duchovní rozeznání. Tu a tam mi různí lidé píšou nebo říkají, všechny ty církve jsou stejné, všechny chtějí zaujímat totéž místo. Tihle lidé jsou jako rapsak, jako ten asyrský generál. Jakoby neviděli rozdíl, když říkají, že je jedno, čemu věříš. Hlavně, že to myslíš upřímně, říkají někteří. A tak stojí v rozporu se slovy našeho Pána Ježíše, který říká, já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne. A třetí možnost, kterou asyrský generál vojevůdce vidí, když přemýšlí, jak to, že se mu Jeruzalém postavil na odpor, odhaluje nejen duchovní nerozeznání, ale především hrubou neznalost Boží moci. Ukazuje pyšný, neomalený postoj hrubého, krutého vojevůdce, zatím vítězného Asyřana. Verš 8. a 9. Vsaď se tedy nyní s mým pánem, asyrským králem. Dám ti 2000 koní, dokážeš-li k nim sehnat jezdce. Jak bys mohl odrazit jediného místodržitele z nejmenších služebníků mého pána, i když se spoléháš na Egypt pro jeho vozbu a jízdu? Asyrský generál, který byl vyslán k tomu, aby prostě zabral Jeruzalém, podobně jako už zabral mnohá jiná města, vychází teď ze svých vlastních zkušeností. Všechno ostatní, co by mu kdo namítl, mu připadá bezmocné, hloupé, nemohoucí, naivní. Ale zanedlouho přijde den, kdy se tento pyšný muž bude velice divit. A tak je to možná i pro nás poučení. Naše dosavadní zkušenosti nechť neomezují naši důvěru v neomezenou Boží moc a v nepřeberný počet možností pomoci, které Bůh pro nás má. Teď se už musíme rozloučit. Bůh vám žehnej, přátelé, a doporučuji ten úsek od kapitoly 36 po kapitolu 39 si párkrát přečtěte, než se příště uvidíme.